Παλιστικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Τσακλόγλου, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιο για θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Είχαμε μια απορία και τις προηγούμενες μέρες όταν είχαν βγει οι διατάξεις του νέου νόμου αναφορικά με την εισαγωγή του πλαφών στις επικουρικές συντάξεις.
Ναι, και θέλω να το συμπληρώσω εγώ. Είναι δυνατόν κάποιος να πληρώνει πάρα πολλά χρήματα επί χρόνια, τώρα έχουμε πλαφών. Και στο τέλος να έρχεται η πολιτεία και να του λέει: εσύ που πλήρωσες θα τιμωρηθείς με πλαφόν. Και το λέει μια κυβέρνηση που υποτίθεται ότι είναι φιλελεύθερη. Δεν το λέει μια σοσιαλιστική αριστερή κυβέρνηση που μπορεί να επαγγέλλεται την ανακατανομή των εισοδημάτων προς τα κάτω, να το πω έτσι.
Λοιπόν, πρώτα όλο και ειδικά στην περίπτωση της επικουρικής σύνταξης με τα νεότερα που έχουμε είναι και αυτό το πράγμα που λέμε νοητής κεφαλαιοποίησης και μηδενικού ελλείμματος. Όμως υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες για τις οποίες έχουν παλαιότερες προμνημονιακές διατάξεις, ουσιαστικά κατέταξαν κάποιους κοινωνικούς πόρους ως ασφαλιστικές εισφορές. Σαν αποτέλεσμα είναι ότι φτάνουν ορισμένες περιπτώσεις που...
Μα ήταν ασφαλιστικές εισφορές. Τροφοδοτούσαν το ασφαλιστικό σύστημα.
Άλλο είναι τροφοδοτούσαν το ασφαλιστικό σύστημα, άλλο είναι ότι η ασφαλιστική εισφορά δική μου, προσωπική κάπου. Δηλαδή μπορεί σε...
Κάποιος την πλήρωνε όμως, δεν έχει σημασία αν ήταν πόρος υπέρ τριτών.
Δεν είναι κεφαλαιοποιητικό το επικουρικό σύστημα για τους παλιότερους ασφαλισμένους τουλάχιστον.
Θα μου επιτρέψετε να μην συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό το προηγούμενο το οποίο είπατε. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν παλαιότερα ήταν η συγκεκριμένη σύνταξη. Όχι. Θα έπαιρνα μια σύνταξη που ήταν γύρω στα 350 ευρώ επικουρική και ούτω καθεξής με τους κανόνες που είχε σκένα εκεί. Για κοινωνικός πόρος, κανονικότατος είναι αυτός. Δηλαδή, εντάξει, είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, στους συμβολεογράφους, κάποιος υπογράφει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, όπου έχει μια αμοιβή αυτόματα οριζόμενη και από αυτήν την αμοιβή ένα συγκεκριμένο ποσό αυτόματα οριζόμενο, το οποίο πηγαίνει και αυτό εδώ στο.
Στο ασφαλιστικό του φορέα,
δηλαδή. Στον ασφαλιστικό του φορέα. Σαν αποτέλεσμα ήταν ότι φτάσαμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν. Στο γραφείο μου έφτασε αίτημα το οποίο ζήταγε, ενώ είχε κύρια σύνταξη γύρω στα 1.300 ευρώ, μου ζητούσε μια σύνταξη που ήταν 15.600 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, επικουρική και γνωρίζω. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που μπορούν να φτάνουν και έως τα 23 χιλιάρικα το μήνα, μιλάμε.
Με το επικουρικό, αθροίζοντας κύρια με επικουρική ασφάλιση.
Όχι, μόνο για την επικουρική.
Μόνο επικουρική.
Κοιτάξτε λίγο.
Πώς προκύπτει αυτό το νούμερο, δεν πληρώθηκαν οι εισφορές σε αυτό το σύστημα.
Για παράδειγμα, ότι είστε ένας συμβολιογράφος ο οποίος.
Κάνει μεγάλα συμβόλαια.
Ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο το ορεινό, ας πούμε, για παράδειγμα το ελληνικό.
Ναι.
Με τους κανόνες οι οποίοι υπήρχαν εκεί πέρα ήταν το ότι ένα σημαντικό ποσό από αυτό εδώ το πράγμα πήγαινε στο ταμείο, αλλά πήγαινε και όπου υπήρχε μια εσωτερική αναδιανομή μέσα στο ταμείο. Δεν ήταν δηλαδή ένα πράγμα το οποίο να ήταν.
Και μετά με τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή λέτε ότι αυτό έγινε. Υπολογίστηκε διαφορετικά.
Κοιτάξτε λίγο, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Όχι. Για διάφορες άλλες κατηγορίες που ήταν είτε γιατροί, είτε μηχανικοί, είτε φαρμακοποιοί, είτε δικηγόροι, είτε που είχαν κοινωνικούς πόρους, εκείνο αναγνωρίστηκε ρητά σαν κοινωνικός πόρος. Mm-hmm. Υπήρχαν τρεις κατηγορίες. Η μία ήταν οι συμβολιογράφοι, η δεύτερη είναι οι βενζινοπόλες και η τρίτη είναι οι αρτοποιοί. Εκεί υπάρχει ένα, πώς το λένε, ο υπολογισμός γίνεται επί κάποιου κοινωνικού πόρου, ο οποίος πηγαίνει και στο ασφαλιστικό του ταμείο. Υπάρχει μια παλαιότερη. Είναι στη δεκαετία του 2000, αλλά είναι πριν από μνημόνια νομολογία, η οποία λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αυτά είναι ασφαλιστικές εισφορές. Μάλιστα, όπως διάβασα εγώ, αλλά δεν είμαι νομικός, την απόφαση τη συγκεκριμένη, έλεγε ότι αυτά κατευθύνονται στο. Αυτά είναι ασφαλιστικές εισφορές. Mm-hmm. Τώρα, ασφαλιστικές εισφορές και ατομική μερίδα δεν είναι αναγκαστικά ταυτισμένα τα δύο πράγματα μεταξύ τους, δηλαδή ειδικά σε εκείνη την περίοδο.
Ναι.
Σκεφτείτε λίγο ότι παλαιότερα, ειδικά για τα επικουρικά ταμεία, δεν υπήρχε η έννοια της ανταποδοτικότητας. Ήταν ανάλογα με τους κανονισμούς κάθε ταμείου και εκεί ήταν που φτάσαμε στα μεγάλα ελλείμματα.
Και χρεοκόπησε το ασφαλιστικό.
Στο κομμάτι για το επικουρικό μιλάμε τώρα, γιατί της κύριας είναι λίγο διαφορετική η ιστορία. Mm-hmm.
Εντάξει, πάντως αυτές είναι οι εξαιρέσεις.
Δηλαδή, για πόσες περιπτώσεις δηλαδή μιλάμε τώρα. Που χρειάζεται, δηλαδή που θα επιβαρύνουν το ασφαλιστικό σύστημα, γιατί αριθμό μιλάμε.
Δεν είναι ζήτημα της επιβάρυνσης του ασφαλιστικού συστήματος. Έχετε απόλυτα δίκιο ότι σε απόλυτους όρους αυτά εδώ τα νούμερα είναι αθροιζόμενα, είναι σχετικά μικρά. Εκείνο το οποίο όμως συμβαίνει είναι δεν έχεις μόνο τη γυναίκα του Κέσσαρα, δεν τη θέλεις μόνο να είναι τίμια, θέλεις και να φαίνεται τίμια. Εδώ είναι αυτή η ιστορία.
Να πάμε στη μεγάλη πλειονότητα των συντάξεων πάντως, κύριε Υπουργέ, γιατί είδαμε και την έκθεση Ήλιος για τον Αύγουστο που δείχνει ότι οι μισοί συνταξιούχοι έχουν μηνιαίες αποδοχές που δεν ξεπερνούν τα 700 ευρώ μεικτά.
Εδώ εγώ θέλω
υπάρχει
να
μια συγκεκριμένη, εξής, μια συγκεκριμένη περίπτωση εντωμεταξύ για έναν γιατρό ο οποίος με 43 χρόνια εργασίας και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έβγαλε μια μηνιαία σύνταξη 790 ευρώ.
Καλά, δεν μπορώ να πω σε συγκεκριμένη περίπτωση γιατί δεν τη γνωρίζω. Τα αποτελέσματα που λέτε από το σύστημα Ήλιος πραγματικά είναι αυτά τα οποία αναφέρετε, αλλά σκεφτείτε ότι και με αυτά τα νούμερα ακόμα ένα στα δύο ευρώ τα οποία καταβάλουμε αυτή τη στιγμή σε συντάξεις δεν έρχεται από τις εισφορές των ασφαλισμένων, αλλά μπαίνει από τη φορολογία των φορολογουμένων, δηλαδή τα καταβάλει ο προϋπολογισμός. Οπότε καταλαβαίνετε το ότι εδώ χρειάζεται να υπάρξει μια κάποια ισορροπία. Δηλαδή με τον νόμο Κατρούγκαλο αυτό το οποίο έχουμε πει είναι ότι εντάξει θα καταβάλουμε στους συνταξιούχους την εθνική σύνταξη. Όμως ακόμα και σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι των ανταποδοτικών συντάξεων ουσιαστικά καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό.
Εδώ μιας και μιλήσατε για εθνική σύνταξη, τι γίνεται με τις περιπτώσεις του ΟΓΑ που ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους, σε σύνταξη κυρίας μιλάω.
Ναι, ναι. Όχι συντάξει κυρίας, είναι η συντάξη του ΟΓΑ γενικά, η οποία...
Ναι, και η συντάξη κυρίας. Αν κάποιος, αν είναι δύο, ένα ανδρόγυνο που πεθάνει ο ένας, ο άλλος δεν τον συμφέρει να πάρει σύνταξη, διότι στο τέλος θα φιλεθεί να παίρνει λιγότερα, γιατί δεν μπορεί να πάρει την εθνική.
Λιγότερα δεν παίρνει σε καμία περίπτωση. Ένα κομμάτι από το κομμάτι της σύνταξης του αποβιώσεως το λαμβάνει ούτως ή άλλως. Αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Για τον ΟΓΑ που μου ερωτήσατε, εκείνο το πράγμα που γινόταν ήταν το ότι πάλι με τον νόμο Κατρούγκαλου, αυτό το οποίο είχε οριστεί, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι παλαιότεροι συνταξιούχοι του ΟΓΑ στην πραγματικότητα δεν είχαν καταβάλει
εισφορές ποτέ.
Ναι,
αλήθεια είναι
αυτό. Εκείνο το πράγμα το οποίο ήταν το ότι σταδιακά προσαρμόζεται, αναπροσαρμόζεται η εθνική σύνταξη ώστε να φτάσει και αυτή στα επίπεδα της κανονικής εθνικής σύνταξης, αλλά ξεκίνα για πιο χαμηλό επίπεδο. Mm-hmm. Και αυτό λίγο-λίγο τρώγεται έως όταν φτάσουμε στο.
Δεν θα υπάρχει δηλαδή κάποια παρέμβαση με τη συντάξη κυρίας του ΟΓΑ, από ό,τι φαίνεται υπάρχει θέμα.
Σε αυτήν την περίπτωση, τη συγκεκριμένη που μου λέτε, μάλλον δεν καταλαβαίνω και για το τι ακριβώς μιλάτε. Και εδώ είναι για όλες, ό,τι ισχύει και για όλες τις υπόλοιπες συντάξεις.
Ερώτηση. Επίσης, είχαμε διαφωνία με τον Νίκο χθες που τα κουβεντιάζαμε μεταξύ μας. Σε σχέση με την απόφαση του Υπουργείου αναφορικά με τους μισθούς του διοικητή του ΕΦΚΑ και των Γενικών Διευθύνσεων και σε σχέση με το νέο οργανόγραμμα. Θυμίζουμε ή για κάποιον που δεν το έχει ακούσει ότι από τα 4.000 ευρώ ο μισθός έχει πάει στα 7.483. Η αιτιολόγηση, τουλάχιστον όπως ακούσαμε από τον Υπουργό, είναι ότι πρέπει να προσελκύσουμε ικανά στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα. Όμως η προκήρυξη, αν αφορά στα νυν στελέχη του δημοσίου, και έχουμε και αυξημένο αριθμό γενικών διευθύνσεων και υποδιευθύνσεων.
Ναι, πρώτα για αυτό το οποίο ακούστηκε, ότι το αντίστοιχο νούμερο ισχύει για τους διευθυντές, γενικούς διευθυντές κλπ. Δεν είναι σωστό.
Είναι για το διοικητή και τους υποδιοικητές.
Για το διοικητή είναι αυτό το νούμερο το οποίο αναφέρατε και είναι λίγο πιο χαμηλό για τους υποδιοικητές.
Από 3.600 σε 7.000 και κάτι.
Νομίζω κάπου εκεί πρέπει να είναι. Κοιτάξτε λίγο. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο οργανισμό με πάρα πολλά προβλήματα επίσης. Μην περιμένουμε ότι θα προσελκύσουμε πραγματικά στελέχη που να μπορούν να λύσουν τα προβλήματα των οργανισμών αυτών αν δεν δώσουμε και τα αντίστοιχα κίνητρα.
Δηλαδή, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Απλώς εγώ επαναλαμβάνω ότι η προκήρυξη αφορά και τα νυν στελέχη.
Βέβαια, πρώτα και για αυτές εδώ όλες τις θέσεις που είπατε προηγουμένως διευθυντών και ούτω καθεξής. Η συντηρητική πλειονότητα νομίζω θα είναι μέσα από τον ΟΓΑ τον ΕΦΚΑ τον ίδιο. Δηλαδή είναι άτομα τα οποία γνωρίζουν και την τεχνογνωσία κλπ. Και μην ξεχνάμε, σε όλους τους οργανισμούς υπάρχουν άτομα τα οποία είναι πολύ καλύτερα από κάποια άλλα. Το γνωρίζετε και εσείς από τους χώρους εργασιακούς σας, το γνωρίζω και εγώ από τους δικούς μου. Αυτή η κινητροδότηση είναι κάτι το οποίο πραγματικά πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ομαλή, ας το πούμε έτσι, λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού και στην επίλυση των αντιστοιχών προβλημάτων. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Το έχουμε κάνει και σε άλλα πράγματα στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή...
Το θυμόμαστε. Όχι, και στη ΔΕΗ ακόμα όταν ήταν
να ρωτήσω κάτι. Και αυτό είναι γενική παρατήρηση.
Η ΔΕΗ είναι ιδιωτική εταιρεία.
Ναι, πλέον είναι ιδιωτική εταιρεία. Πλέον είναι
αλλά το αντίστοιχο το κομμάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, το οποίο. Επειδή τυχαίνει να το γνωρίζω την προηγούμενη δουλειά μου στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ και επαναλαμβάνω, πολύ καλώς έγινε, ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Αυτό είναι ο οργανισμός ο οποίος διαχειρίζεται ολόκληρο το δημόσιο χρέος της χώρας μας. Εκεί χρειάζεται πάρα πολύ καλά στελέχη. Και ακόμα και τους μισθούς τους οποίους προσφέρουμε εκεί είναι ένα πολλοστιμόριο των μισθών των οποίων μπορούν να πετύχουν έξω στον ιδιωτικό τομέα.
Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο εγώ. Παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ το ακούω και συμφωνώ με τη λογική των υψηλών μισθών σε στελέχη του δημοσίου για να μπορούν να έρθουν άνθρωποι από τον ιδιωτικό τομέα, που οι αμοιβές είναι σε υψηλά επίπεδα σε τέτοιου είδους στελέχη.
Αυτό δεν γίνεται. Μισό λεπτό. Γιατί εδώ υπάρχει μια επιλεκτικότητα.
Αν μου επιτρέπετε λίγο.
Υπάρχει μια επιλεκτικότητα με την έννοια. Συγγνώμη.
Αυτό θέλω να πω.
Όλα αυτά είναι με συμβόλαια ορισμένου χρόνου. Δεν είναι δηλαδή ένα πράγμα το οποίο είναι του δημοσίου υπαλλήλου.
Άλλο θέλω να σα θέσω εγώ και θα δείτε που θα φτάσω. Λέμε λοιπόν για παράδειγμα ότι εγώ συμφωνώ ότι ο διοικητής του ΙΚΑ πρέπει να αμείβεται όπως και τα στελέχη τέτοιου επίπεδου. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε διαφορετικές ταχύτητες. Για παράδειγμα, σας λέω ένα παράδειγμα που το ξέρω καλά, η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς, η οποία επιλαμβάνεται παραβάσεων δισεκατομμυρίων, επιλαμβάνεται προς των κανόνων ώστε να λειτουργεί ομαλά το χρηματιστήριο και οι αγορές ομολόγων, έχει αμοιβές 4.200 του Γενικού Γραμματέα, πόσο είναι 4.200 ευρώ για τον πρόεδρο και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και χαμηλότερα για τους αντιπροέδρους. Μιλάμε για μια ανεξάρτητη αρχή η οποία αντιμετωπίζεται με διαφορετικό, και βέβαια μιλάμε και για τους υπαλλήλους που κάνουν τους ελέγχους, που παίρνουν ένα 1.000 και 1.500 ευρώ μισθό
και μπορούμε
όταν
να βρούμε
πάει να κάνει έλεγχο. Ναι, λέω ένα πράγμα συγκεκριμένο, όταν πάει να κάνει έλεγχο και έχει μπροστά του εκατομμύρια ευρώ να ελέγξει. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε κίνητρα στην ΑΔΕ, έχουμε άλλους μισθούς στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που είναι και αυτή μια ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει κεντρική πολιτική, ή κάθε φορά πάμε και πιάνουμε μια περίπτωση, δεν ξέρω για ποιους λόγους, αλλά αυτό εμένα μου δείχνει ότι δεν υπάρχει κεντρική κατεύθυνση προσέλκυσης στελεχών. Και σας το λέω για την Κεφαλαία Αγορά και για άλλες ανεξάρτητες αρχές. Γιατί πλέον με νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν επιλέγονται από τη Βουλή, καλός ή κακός, επιλέγονται από το ΑΣΕΠ τρία στελέχη, τα οποία στο τέλος αποφασίζει ο Υπουργός. Αλλά επιλέγονται μέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ.
Ένα από την αρχή.
Να ξεπερνούν και τις δικές αρμοδιότητες βέβαια, αλλά καταλαβαίνετε το σκεπτικό μας τώρα.
Μα αφορά όλη την κυβέρνηση, δεν αφορά μόνο το Υπουργείο.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το πράγμα. Βέβαια, είναι πέρα από το δικό μου. Γενικά, στόχος της κυβέρνησης είναι όσο το δυνατόν κοντύτερα να είναι αμοιβή παραγωγικότητα, αλλά ειδικά σε τέτοια πράγματα τα οποία είναι με περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν είναι κάτι
θα
το οποίο...
Θα μπορούσε, κύριε Υπουργέ, να προβλεφθεί ένα μπόνους λοιπόν σε έναν κανονικότερο, αν μπορούμε να πούμε, μισθό και να υπάρχει ένα μπόνους αποδοτικότητας, με την έννοια ότι αν πετύχετε τους στόχους αυτούς, ναι, όντως αξίζετε τα λεφτά σας και θα τα πάρετε.
Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα που λέτε, αλλά δείτε το αντίστοιχο πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε πάρα πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, το μπόνους κάθε φορά πρέπει να συνδεθεί με κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάζεται από μυριάδες άλλους παράγοντες, οι οποίοι...
Να, μπορεί να επηρεάσουν το τελικό, τελική απόδοση.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό, επειδή νομίζω ότι κάνετε και επιχειρηματικό ρεπορτάζ οι δύο σας. Λοιπόν, ένα το χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι το ότι σε πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις αυτό το πράγμα το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να συνδέσουν την τιμή της μετοχής με τον μισθό του διευθύνοντος συμβούλου. Σε αποτέλεσμα είναι σε αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές να έχουμε αυτό το πράγμα που οι οικονομολόγοι αποτελούν τη short term τακτική, δηλαδή τι μπορώ να κάνω για να μεγιστοποιήσω τώρα την... Να μεγιστοποιήσω την αξία της μετοχής τώρα, χωρίς να βλέπω κάτι το οποίο να είναι περισσότερο μακροχρόνιο. Το δεύτερο το πράγμα που κάνουμε είναι το ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν το κάνεις μόνο για την εταιρεία τη συγκεκριμένη, δεν πετυχαίνεις και πολλά πράγματα. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα πράγμα το οποίο πετυχαίνω να κρατηθεί, ξέρω εγώ, σταθερή η τιμή της μετοχής, ενώ καταραίουν τα πάντα. Προφανώς είμαι πολύ πετυχημένος μάνατζερ εκεί πέρα, αλλά παρόλα αυτά η τιμή της μετοχής δεν έχει ανέβει. Έχουν διάφορα τέτοια πράγματα, έχουν βρεθεί διάφορα σχήματα τα οποία δουλεύουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα τα δούμε αυτά εδώ τα πράγματα και σε κάποιες συγκεκριμένες, όχι πάρα πολλές, θέσεις και του δημόσιου τομέα.
Κάτι τελευταίο, Υπουργέ, γιατί δεν έχουμε κι άλλο χρόνο. Με τις εκκρεμείς συντάξεις που βρισκόμαστε.
Κοιτάξτε λίγο, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, τα τελευταία στοιχεία τα οποία έχουμε είναι λίγο παραπάνω από τις 50.000 οι εκκρεμείς συντάξεις. Αλλά τα νούμερα με τα οποία δουλεύει αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ είναι νούμερα τα οποία δεν τα έχουμε δει ποτέ στην ιστορία του οργανισμού. Δηλαδή, στα τελευταία.
Τα νούμερα ως προς την έκδοση νέων συντάξεων, λέτε.
Νέων συντάξεων, ναι. Νέων κυρίων συντάξεων. Και επιπλέον από αυτές εδώ τις συντάξεις υπάρχει ένας πυρήνας που είναι, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, πρέπει να είναι γύρω στις 20.000 συντάξεις, οι οποίες τι είναι, είτε είναι συντάξεις οι οποίες βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα, είναι κάποιες οι οποίες πρέπει να περάσουν πρώτα από ΚΕΠΑ και μετά να βγει, γιατί είναι αναπηρικές συντάξεις αυτές, και εκεί υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση, την οποία ελπίζουμε ότι με την καινούργια διαδικασία που κάνουμε με τα ψηφιακά ΚΕΠΑ και αυτό εδώ το πράγμα θα φύγει από τη μέση. Και τέλος είναι και κάποιες άλλες, είναι μια σειρά από άλλες οι οποίες είναι στην πραγματικότητα απορριπτικές, είναι. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη οφειλή κλπ. Έχει δεχτεί το αίτημα ο οργανισμός και απλά ακόμα δεν έχουν βγει. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα κλείσουμε πολύ σύντομα και μετά πρέπει να στραφούμε στο αντίστοιχο πρόβλημα με τις επικουρικές.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.